Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікайчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны заходняй і цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ужо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш, аднак, тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч. Але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая. А чая? Бо гэта таксама пытанне, на якое наша грамадская думка дагэтуль не мае выразнага адказу. Може, боїмося? Чи гэткі дурні, що не розуміємо? Чи нам не дають зрозуміти? Але ж зрозуміти уже половина шляху до істини. Віддати другу половину суджено пройти не нам.
Василь Быков, 22 червня 2002 года. Запис з архіву «Свободи». А сьогодні у Мінську відбулося офіційне шестя з нагоди Дня перемоги. На ім був наш кореспондент Олесь Дашинський.
Шестя було організовано у совєтських традиціях, коли вона ділилася по адміністративних районах Мінську і була оздоблена офіційною символікою з обозначеннями представників різних підприємств і навчальних установ, а так само правовладних організацій. Некоторые були опрануты у національні строї. Удельников шестя, які долучалися до Кальони, тут же на проспекте обшупали металошукальниками, примушали отчинить сумки. На уваходах на площу незалежності, а так само на площу перемоги были усталяваны металлічные рамы. Праз їх пропускали усіх, хто жадав потрапить на мероприемство. Однако у громадянов отбирали бутыльки с напоями, а так само пакеты с соком. А шолі в шесті керовник Беларуси Александр Лукашенко, який прибыл на мероприемство разом с сынами Виктором и Дмитрием. У своїм виступі ён отзначил, что Беларусь перетворилася у сучасную европейскую державу.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
При гэтым Лукашенко адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абараноздольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага района штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Белоруссии, сколько Петр Миронович Машеров зарабил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я никак не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус. Это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европы так само поважали.
Один з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу. Хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто сгадывать этот документ, что у нас самая демократичная краина, вот перл такие. Але вот я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселя, у Варшаве человек не мог никуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед, и два дядьки так само стали ахвярами той войны. И вот стоит молодые люди, выкормленные. И они говорят, не, вы не пройдете. Вам заборонено з'являтися на громадських мероприємствах. Хто вирішив?
Після гэтага господар Лябецька накіравався у скласці кветки на військової могілки, де яких його супроваджали супрацовники міліції. Адносно меру безпеки, які були прийняті сьогодні, політик відзначив, що Лукашенко – самая аховуємая персона серед усіх європейських президентів.
На параді у Мінську був наш кореспондент Олесь Дашинський і його фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг. А сьогодні у Гомелі представники об'єднаних демократичних сил склали вянки і живі квітки до братської могили совєтських солдат і подпольщиків на площі праці. А у Вітебську два тижні тому на площі перемоги почали знішати сквер. І до свята 9 травня гэтий зелений куточок кінчатково перетворили у голую плешку. Тепер її обнесли плотом, каб сховати ад вачэй гараджан виніки першого етапу реконструкції. Фоторепортаж і більш подрабязна про гэта на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Говорить і показує «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнёрстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітики Юрій Дракохруз і Ян Максимюк. Белсат транслюється зі спадорожників Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
Сьогодні шостий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. 9 травня удельников акции во управе партии БНФ стало менее. Часово спынили голодование Глеб Скоркин по водле рекомендации лекара и Андрусь Тянюта. У яго надышел час сдачи испытов у вышейшей навучальной установе. По-ранейшему голодаюсь молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская и Ляна Горный. Голодовников наведал корреспондент «Свободы» Владимир Глот.
Калі я сьогодні черговим разом прийшов до голодовників, то одразу побачив, що на стіні над їхніми головами висить великий біл-червоно-білий стяг. Раніше тут висіла розтяжка голодовка. Ірина Губська узяла розтяжку на акцію на Касрішинській площі, а там міліціянти силою добрали її і не вертали. Але сьогодні вони нечакано дозволили забрати розтяжку. І хутко вона вернеться на своє звикле місце. І ще перше враження, що сьогодні нібито в покої ніяк спокійней. Микола Демиденко тлумачить.
Ну, сьогодні вихідний у партії БНФ, менш наведувальників, в принципі, амаль тихо. Ми лежимо, відпочиваємо, сьогодні зранку приходить зурач, ну, зробив нам догляд такий особистий, і, в принципі, ну, почуваємося нормально, і він підтвердив, що, в принципі, стан у нас здоров'я. Не кепський.
Виключення складає тільки Глеб Скоркін. Лікар порекомендував хлопцю хоча б часово припинити голодовку. До того ж, в вівторок, 12 травня, у Селігорську, де живе Глеб, починається суд над ним і ще некількими молодофронтовцями. Їх обвинувачують у тим, що 5 травня вони розвернули на центральній площі Селігорська розтяжку «Школа для усіх». Так вони підтримали свого сябра Івану Шилу, якому за ягоною громадську активність не дозволяють здати школьні іспити. І хоча Глеб не хотів переривати голодовку, сябри уговорили його поїхати домов. Вагався і Андрус Тянюта, але і тут усі виказалися за те, як він їхав на іспити. Артем Дубський жартує, що у Андруся підійшов дембель, а сам Андрус тлумачить ситуацію так.
Я поеду в Гомель, ось, как бы денек отвезти к выходу голодовки, а потом из нас там не то поехать в Россию, чтобы начинать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянске. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженер-механик. Первый курс скончил добро. Там п'ятибальна система.
Ірина Губська твердить, що поки усе проходить добре.
Не веду, що вам через дат. Ну, в принципі, живемо нормально. Вчора нас дуже шмат закликали спинити голодовку. Ми не збираємося поки спинять. А приходила Рада інтелігенції, приходив Олександр Казулін. Ну, шмат хто приходив, так закликали якби спинити. А сам Аутухович так само закликав спинити. Ну, але сам не спинив, тому протягнув.
Ірина сміється, що є, так би мовити, водна проблема.
Поносять воду в великих бутлях, але ну, для нас вона не вельми зручна, нам зручніше в малих бутилках. Великих бутилок стоять много, малих
не. Сьогодні ж днем супрацовники міліції затримали Євгена Скрабця та Іллю Нагорного. Хлопці вийшли з управи на вулицю подихати свіжим повітрям. Їх відвезли у міліцію центрального району Мінську. Але про годину молодофронтовців випустили.
Владимир Глот з Мінську. Нагадаю, три волковиські предпримальники знаходяться під слідством. Їх підозрюють у навмисних підпалах, що вони обвергають. Всі троє мають проблеми зі здоров'ям. Юрій Лявонов уже був у тюремному шпиталі, а Миколай Аутухович знаходиться у медичному ізоляторі. Він тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовика. І сьогодні ж адвокат Змітір Гарашка зустрівся зі своїм подоборонним Еммануїлом Зельцером. Він обміркував перспективи ягоного визволення після підписання амністії. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Адвокат Змітір Гарачка наведав Могилевскую колонію номер 15, де відбуває трьохгодовий термін зневолення за комерційний шпіонаж громадянин США Еммануїл Зельцер. Ми найбільш говорили про амністію, яку днями підписав керівник держави, повідомив Змітір Гарачка.
Еммануїл вже в курсі, почитали, ще раз обсудили. Адміністрація сказала, що реально вопрос об исполнении, сама амністія начнет где-то через недели 2-2,5 приймати. Реальне її исполнение. Вона действует в течение 6 місяців.
Змітір Гарачка виказав сподівання, що його неподоборонний підпаде під амністію і вийде на волю уже у перший місяць цього терміну. У його нема порушенняў, за яких немагчыма ўжыць да яго амністію, але нічого нельга выключаць, каже адвакат пра верагоднасць амністыі Еммануіла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно. в будущее. Оптимист будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануила Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачка. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануила Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже мать 14 месяцев с 12 соковика 2008 года.
Олег Грузделович, Зменску. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. В Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Отечественной войне. Официальные святочные мероприемства с наводы Дня перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримает голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельников голодовки солидарности Евгена Скрабца да Ильюна Горного, коли тые вышли из управы партии БНФ. Их отвезли у милицию центрального района Менску, про сгодину отпустили. Командование войсковой частки, где служит молодевый активист Франок Вишорко, покарало хлопца двума позашарговыми нарадами и поведомило, что супрац Франока будет распачатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация дённика новобранца у интернете. Адвокат Змитер Гарашко сустрелся со своим подоборонным Эммануилом Зельцером и обмерковал перспективы его вызволения после подписания амнистии. Протягиваем программу. И вот же, как вы чули, командование войсковой частки, где служит Франок Вячорка, поведомило перед солдатами, что супрать Франка будет распачатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация его дзённіка у интернете. У частцы забаранили недержавную прессу. Из метро Хвідаруку так само забаранили читать нашу Ніву. Тим часом Іван Шила чакає судового поседження у своей справе. С подробязностями Любов Луньова.
Франок Вячорка позбавлены звольнення и не может сам расповести про подеи, якія отбылися литерально пару дзён тому. Ягоны батька, Вінцук Вячорка, обураны дзеяннями вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутрана-свабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзін станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі знаёміцца з заключэннем. Ранее у 10-м клиничном шпитале Франку поставили диагноз, згодно с яким нельга служить у войску. Гэта подтвердил и войсковый медик на судовом поседжении. И он только спаслался на отсутность аппаратуры для такой диагностики у войсковом шпитале. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго обследовали спецыялісты-кардыёлагі и дали кваліфікаванае заключэнне. З Дмітра Хвідарука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Змітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну, чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само забаранили читать недзяржавные газеты. Теперь их вытягивают с ягоной особистой пошты. У справе Ивана Шилы дагэтуль не призначена дата судового поседжения на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тем часом заяву Дмитра Федорука разглядели у Першамайском суде Менску, а заяву Франка Вячорки у Межгарнизонным войсковым суде. 12 травня о 10 ранницы почнется разгляд касационной скарги Франка Вячорки у войсковым суде, что на улице Азгура 4.
Любовь Лунева из Менску.
Что даст постсоветским краинам удел во Усходнем партнерстве с Евразвязом? Чому на саміті партнерства не присутнічав шерег упливових європейських лідерів? Як соотносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гетими темами у праскім акценті розважаються аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв.
Праскі акцент у нашому ефірі у неділю. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз хроніка кризису. Тенденции в белорусской экономике амаль неизменные от початку 2009 года. Большиня предприемств протягивая затоварывать с продукцией склады, а при отсутности оборотных сродков имкливо снижаются заробки працовников. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Могилевские гандлевые объединения «Арма» и «Восход» продают 17 крамов. Представник администрации «Восхода» тлумашит продаж стратностью.
Убыточная магазина неформатная. Мы переводим все магазины на 100% самообслуживание. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Поводя суразмовцы, продаж крамов узгоднены с Гарвыконкамом. Большую частку крамов готовая набыть державное объединение «Белсоюз Спожил». Большиня акций у гандлевых объединений «Арма» и «Восход» належит державе, говорит старшиня объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская.
Это госпредприятия, они более инертные, им тяжело развернуться, построиться по требованиям рынка, им тяжелее создать какую-то конкуренцию частную.
С крамы «Кристина», одной из выставленных на продаж объединением «Арма», гандляры уже вынесли обсталевание. Не наместилася на центральной улице областного центра, Першамайской. У ее горожане набывали харчи каля двух десятков годов. У Лецким районе у некоторых господарках частку заробку люди отремливают продуктами. Згодно с официальными известками, все лето в господарках району натуральная форма оплаты досягнула 12% от агульной суммы заробков. Головный бухгалтер господарки Мажейкова Светлана Радевич тлумашит инновацию наступствами кризису.
Смысл то, что такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Господарня Радевич додає, что никого с працовников не промушают куплять миновито в колгасе, а попросту даюсь людям выбрать. У мясцовой краме Райспожилсоюзу уже отчули, что у них стали менее куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки кажа, что покуль не ведая, як долго они будут гандлевать таким чином, але упевненная, на неким этапе это выход со становища.
Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем в магазинах райпотреб общества.
Бобруйские улады ликвидовали мясцовое предприемство по озеленению городу. Теперь прихорошивать город будут дорожники, бо господарку из ликвидованного зеленгасу объединяли с господаркой дорожно-эксплуатационного предприемства. Официальное тлумачение злиття двух разнопрофильных предприемств – экономия сродков. Але великой радости от объединения у дорожников нема. До их на полтысячного коллективу додалися еще 300 человек с зеленгасу. Господарка из ликвидованного предприемства у заняпаде и вымогая серьезных финансовых укладаний. Во управлении коммунальной господарки Бобруйску объединение комментуют.
Произошла реорганизация двух предприятий, получилось одно очень большое, вот и все. Решение руководства города, мы его выполнили.
У Барановичах, по водле официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усих деючих. У вынику бюджет не дотримал миллиарды рублей. В экономичный кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно односномостных заводов и фабрик. Серед их автоагрегатный завод. Про причины спаду вытворчести рассказал головный экономист предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Как докладняя Сергей Станкевич, про скорочение працовного дня истотно зменшаются заробки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримливают еще меньше, от 200 до 400 тысяч рублей. И комбинат працует в основном на склад. Пры гэтым кіраўнікі многіх прадпрыемстваў хаваюць інфармацыю пра падзенне паказчыкаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, зніжэнне рэнтабельнасці баранавіцкіх прадпрыемстваў суправаджаецца ростам запасаў на іхніх складах.
Ігар Карней з эканамічным аглядам. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з лаўрэатам прэміі «Золоты апостраф» паэтам Віталём Рыжковым, развагі Анатоля Сідаревіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час» і размова з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго празаічныя шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» у нашым вечаровым эфіры. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой усясветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой усясветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрущевскую. И эта победа, конечно, он только глядит этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И все не слезы льют, что все о них забыли.
Працягваецца галадоўка салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сам Аўтухович заклікаў моладзь спыніць акцыю падтрымкі. Водгукі нашых слухачоў.
Зиновьев, Аўтухович, як Євтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многіх безабаронных беларусаў сердце обливается кривьёю, коли доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспечно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькасть хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай организации аховы здоровья.
Калила частей поведомляйте про грипп. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Лічнага боку тэлебачанне на Беларусі ёсць, а з інфармацыённага яго нема. Не ўбачыш праблем у Карпатах, што робіцца каля Чарнобыля ў пакінутых хатах. Яно не освещае чарнобыльскі шлях. Яно освещае толькі супраць апазіцыі, нешта чорнае і нешта толькі ўладзі ўгоднае. Я пяшчэ дадаў, відаць, за такое БТ Зімоўскі ад Лукашэнка ордэн атрымаў. Казаў слухач на конт БТ.
Ремейк песні Михаіла Ножкіна. 15 лет нам не жыць я ад той хунты. 15 лет репрэсіі в раёне куй. А нам бы Беларусь свободной видеть, сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый, а я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гаворыць Радіо Свабода.
Радіо Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з Радіо Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава ён наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры заўтра. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радіо Свабода – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнерстве, саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай пазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шанцы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з Радіо Свабода абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, вы абодва працавалі на саміце ўсходняга партнерства тут у Празе. Былі ў кулюарах, у калідорах, бачылі дэлегацыю, слухалі выступленні. Што на вас зрабіла ураження. Ваші просто живі відчування від присутності там, Юри.
Вельми моцне ураження на мене зробило мовчання білоруської делегації, яка поводила себе як партизан на допиті. Ось наші з Яном спроби задати абсолютно безкривдне питання викликали кам'яні твари. Причому розмова йшла про людей доволі розумних. Той же віце-прем'єр Сімашко, міністр Мартинов, посол Сінько. У них є що сказати. Такі поводини свідчать про те, що, видать, Олександр Лукашенко вирішив, ну раз я не їду, значить ті, хто їдуть, це просто, так би мовити, поштові голуби, які говорить, нічого абсолютно не повірять.
Треба було спитати щось безкривне, наприклад, яка зараз година. Ян, а як на цьому фоні інші політики виглядали?
Ну, я так само звернув увагу на те, як вони поводять себе у таких неформальних ситуаціях. Коли закінчилася сесія, вони вийшли, щоб зробити собі агульний здимок. Це такий момент, коли політик розслабляється, коли він просто сміється, гуторить і так далі. Це такий момент, коли можна подійти нечекано і записати нечекане інтерв'ю. І я підійшов до селяни, не сподіваючись, що скаже, бо чоловік виглядав на змученого вогуля і так далі. Але він, скажімо, коли до його підійшов журналіст з мікрофоном, відвернувся до мене, відказав мені на питання, усміхаючися. Потім я так само, то я саме я зробив у дочиненні до єврокомісара Беніти Феррера Вальдера. Вона так само була вельми змушена і доволі довго мені відказувала. Ну, а крилі неудача, я підійшов до білоруської делегації. Там було 4 політики, які стояли і гутарили. Коли я тільки представився і сказав, що ось прошу відказати мені на одну, а може 2 питання, так мені відказом було холодне і гребливе «нет, спасибо». Ну, мені не так кривдно за себе, що, скажімо, я не отримав інтерв'ю, але мені кривдно просто за білоруських політиків, яким, ну, так би мовити, ще далеко до класу публічних поводзін європейців.
Одна з головних інтригів Празького саміту, про яку ми шмат говорили тут, у Празькій студії Радіо Свобода, приєде чи не приєде Олександр Лукашенко на саміт, справдзілся так, як і предказали експерти тут у студії. Олександр Лукашенко не приїхав, прислав за себе, як ви, Юра, кажете, поштових голубов. Тим не менш, Білорусь була представлена у широких рамках, скажімо так, подія у Празі білоруської опозиції. Міністерство заміжних справ Чехії запросило сюди у Прагу напередодні саміту былих кандидатів на президента Білорусі Зенона Позняка, Станіслава Шушкевича, Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича і старшиню Ради БНР Івонку Сурвілу. Вони зустрікалися з прем'єр-міністром Чехії Тополаником, з міністром заміжних справ Шварценбергом, з парламентарами. Колеги, практичним виником саміту стало прийняття сумісної декларації. Наскільки ми відаємо, текст її і зміст узгоднявся фактично до початку посідження. На конт чого ламалися діди? Про що йшла спречка? Що у декларації? Ян?
З того, що просочилося до публічного відома перед самітом, там були 2 головні пункти незгоди. Принамсі, те, що я відаю я. Перший пункт мав практичне значення, другий більш символічне. Ентузіасти Сходнього партнерства, ті країни, які пропонували, це з Сходної Європи, з Повночної, і вони були за тим, щоб у декларації знайшовся виразний запис обіцяння лібералізації, повної лібералізації візового режиму, як одна з метав Сходнього партнерства. Західні країни були супраць такої виразної формульовки, і в виніку запис оказався розмитим. Я процитую. Євразіяз зробить поступові кроки до повної лібералізації візового режиму своєю довготерміновою метою у відносинах до поособних країнів-партнерів на основі індивідуального підходу. Це друга частка, скажімо, формульовки, це вже була додана я під тиском таких країн, як Німеччина, Франція. Інакше кажучи, перемогла осторожна опція. Західні країни просто бояться, коли б, скажімо, відмінити візи цілком, дик наплив.
Це одна тема, про яку йшла спречка. І друга, ви визначили?
Друга тема, це у одної з попередніх версій декларації, це всі країни разом називалися європейськими країнами. А некоторим країнам це не сподобалося, і у виніку, скажімо, декларації у відносинах до цих 6 постсовєтських країн уживається визначення не європейської країни, а країни-партнери Євразіазу.
Юрій, чому це важливо?
Ну, ведаєте, коли коротко сказати сенс, то ось гэтыя спрэчкі ішлі на карысць выхалашвання гэтай дэкларацыі. Рабленне непэўных формулёвак яшчэ менш пэўнымі. І таксама усе заходнія ўдзельнікі падкрэслівалі, што гэта не-не-не-не-не, гэта ніяк не дае нікому ніякіх абяцанняў наконт сяброўства ў Еўразвязі. при тым, што і так формулёўкі такія вельмі непэўныя, а яшчэ больш падкрэслівалася, што фактычна абяцанні Еўропы адносна краінаў-партнэраў мінімізуюцца.
Вы ўжываеце даволі негатыўную лексіку, выхаласчыванне, мінімалізацыя. Чаму нельга сказаць, што гэта больш рэалістычны падыход?
Ну, ведаеце, калі менш заплаціць, так менш і купіш. І я бы яшчэ адну дэталь адзначыў, на што на выніковай прэсавай канферэнцыі некалькі разоў звярталі ўвагу журналісты, і прэм'ер Тапаланак выглядаў так, ну, скажам так, дыпламатычна. Про тое, што, ну, вот Александр Лукашенко не прыехаў, але насамрэч не прыехала вельмі шмат вельмі ўплывовых лідараў краіны.
Давайте нагадаем, хто не прыехаў, хто, чыя адсутнасць была заўважная?
Я бы сказаў так. З 33 краін, 27 краін Еўразвязу плюс 6 краін постсавецкіх, прыехала 17 прэм'ераў і 4 прэзідэнта. Не приехал президент Франции, не приехали премьер-министры Италии, Испании, Великобритании, Австрии, президент Литвы. Это полная демонстрация.
Можно огульно сказать, что вот краины Евразвязу из Усходней и Центральной Европы, из Повношной, были репрезентованы альбо президентами, альбо премьер-министрами, подчас, когда так наогул, краины Заходней и Паўднёвай Европы были разобразаны на узровне министра, замежных справа, або никогда нават іншого министра.
Ну, можно сказать, что сярод, так бы мовить, грандов старой Европы была только представлена на належном узровне Нямеччына, канцлерам Меркель. У мяне такое адчуванне, што гэта пэўнае стаўленне гэтых краінаў да гэтага праекта. І, дарэчы, тут, я бы сказаў так, і не прыезд Лукашэнкі малюецца ў крыху іншым кантэксце.
Якое значэнне на саміце надавалася ў дэкларацыі, ў размовах, ў выступах, надавалася тэме правоў чалавека? Юры.
Ну, про гэта, дарэчы, і было пытанне на прэсавай канферэнцыі, і прычым пытанне якраз на конт правоў чалавека ў Беларусі. І прэм'ер Мірэк Тапаланак чэшскі сказаў, што так, эта праблема узнімалася. Ён прыгадаў, што вось ён сустракаўся з прадстаўнікамі апазіцыі. Ён, дарэчы, перад самітам паразмаўляў з пікетоўцамі, беларускімі апазіцыянерамі, перед кангрэсовым цэнтрам. І прычым падчас гэтай размовы ён ім сказаў, што наша мэта не ёсць легітымізацыя беларускага рэжыму, але на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што так, это ўсё было сказана, але ён кажа, ну, ведаеце, супрацоўніцтва гэта не аднабаковы рух. Так, у нас ёсць патрабаванні, так, у нас ёсць пажаданні, але у другога боку таксама ёсць свае інтарэсы. Вось, і в этом сэнсе, ведаеце, тут сапраўды такая, мне здаецца, вось пэўная ёсць супярэчлівасць унутры самой канцэпцыі ўсходняга партнерства. Яна как бы мае две мэты і адзін інструмент. Яна мае адну мэту, это вывядзенне пастсавецкіх краінаў за сферы ўплыву Расіі, вось, а другая мэта, это змена іх саміх у бок дэмакратыі, у бок правоў чалавека і гэтак далей. Ну, а інструмент, это вось такое даволі асцярожнае супрацоўніцтва.
Ян, я вам задам тое самае пытанне, толькі в крыху іншае яго перафармулюю. Калі была прынятая Хельсінская дэкларацыя, знакамітая 1975 года, там была так званая гуманітарная карзіна, якая, апроч всяго іншая, гаворка ішла пра свабоду перамещэння, пра базавыя правы чалавека. І Савецкі Саюз іх падпісаў, не звертаючы ўвагі, магчыма думаючы, што гэта не так важна, бо дасягнутая больш важная мэта. Якая тады была мэта? Зафіксаваць паваенны падзел Европы, захоп фактычна камуністычнай імперыі паловы Европы. Яны падпісалі. У выніку аказалася, што гэта як бы незначная, не вельмі важная рэч, аказалася вельмі істотнай для разбурэння савецкай таталітарнай сістэмы. Ці можа мець такі эфект рамкі ўсходняга партнерства для прасоўвання дэмакратыі на постсавецкіх прасторах?
Баюся, што такой цалкавітай аналогіі тут не будзе, там тады быў іншы клімат, тады было выразнае супрацьстаянне двух сістэмаў. Тут, скажам, гэтая справа даволі размытая цяпер. Але калі, па-моему, калі нешта прымусіць беларускія ўрады, каб паважаць урад, каб праважаць правы чалавека, гэта не пражская дэкларацыя, якая не мае ні юрыдычнай сілы, а проста кантакты беларускіх палітыкаў з Еўропай. Калі яны стануць больш часта ездзіць у Еўропу, яны не толькі будуць больш уважліва ставіцца да журналістаў на розных канферэнцыях і сесіях, але таксама больш асцярожна ўжываць дубінкі і турмы супраць сваіх грамадзянаў. Проста каб не выглядаць так пячорна на тле Еўропы і ў самой Еўропе.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вічорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Дмітрий Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма выпуску – праскі саміту сходняга партнерства.
Ва ўсходнім партнерстве адсутнічала адна вельмі заўважная ўсходняя краіна – Расія. Якраз напередадні саміту у мяне была сустрэча з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам. І ён сярод іншага сказаў, што пэўны момант абмеркавання ідэі ўсходняга партнерства разглядалася гэтае пытанне запросінаў Масквы, запросінаў у Расіі для ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Але затым было адкінута. Партнерства утворана, вельмі простая, новая сітуацыя. Як цяпер гэта адаб'ецца на стасунках Беларусі і Расіі, які і так, здаецца, не зусім простыя. Юры, ваш погляд.
Ну, ведаеце, я думаю, што рэакцыя Масквы будзе ўсё ж такі даволі раздражнённай. І справа нават не ў тым, што Беларусь нейкія надта шчыльныя сувязі вось зараз завязала з Еўропай, а ад таго, што сам факт гэтых сувязяў, якіх раней не было. Ну і, дарэчы, я магу сказаць, што некаторыя такія, ну, даволі загадкавыя адбываліся сустрэчы падчас гэтага саміту. Вот як нам стала вядома, перад самітам адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі з еўракамісарам Бенітэ Ферэрай Вальднер, і былі падпісаны некія, ну, магчыма, пратаколы аб намерах па энергетычнай палітыцы. Акрамя таго, таксама вось адбылася даволі такая загадкавая сустрэча міністра замежных справаў Мартынава. Вот літаральна перад самітам, ну, дзесьці за гадзіну прыехаў у палац кангрэсаў, дарэчы, маніфестанты, якія стаялі, тады яму скандавалі «ганьба, ганьба», он быстро прабег у будынак кангрэсаў, і ў яго дзесьці на гадзіну, відаць, была размова са спадаром Саланам. Пра што, чаму, я думаю, што расейцы это таксама зафіксавалі, некія такія вось кантакты. Але з другога боку, вось я ўжо казаў, якое было прадстаўніцтва на гэтым партнерстве. Той, што Лукашэнкі не было, я думаю, расейцы таксама это ўбачылі, што можа нічога страшнага. І, ну, я не выключаю, што раўнадзейная ўсіх гэтых тэндэнцыяў магчыма будзе тая, што ну, яны захочуць неяк улагодзіць свайго саюзніка, які вось налева паглядае.
Ян, у этой сувязі і наступнае пытанне. Частка апазіцыі бачыць небяспеку ў тым, што Масква выкарыстае Менск дзеля нанесення нейкай магчымай шкоды самой ідэі ўсходняга партнерства. Іншымі словамі, такая будзе рэакцыя Масквы. Ваш погляд?
Не, я не згодны з гэтай канспіратыўнай тэорыяй, проста тут, скажам, сувязі двухбаковыя, Беларусь, Еўразвяз, немагчыма, каб, скажам, Беларусь магла пашкодзіць супрацоўніцтву Еўразвязу з Украінай ці з Грузіяй. Такое немагчыма. Але я не такі пасіміст, як Юра, я думаю, у перспектыве году ці двух, як бы гэта ніяким чынам не адаб'ецца на расійска-беларускіх адносінах. Проста у Еўразвязу рукі не дастануць, каб нашкодзіць Расіі пры дапамозе Беларусі. А калі сур'ёзна, я прыгадаю, што сказаў Александр Вондра, чэшскі віцэ-прэм'ер, які напярэдадні саміту сказаў, што так, гэта праграма супрацоўніцтва, якая мае запоўніць вакуум паміж Еўразвязам і Расіяй, але спачатку нам трэба разабрацца з самім сабою, таму што мы недавно пашырыліся. Па-другое, нам трэба разабрацца з Балканамі і толькі тады пачаць думаць пра ўсход. Так што бачыце, якія тут прыярытэты. Да Беларусі і да Малдовы яшчэ далёка.
Саміт завершыўся падпісаннем дэкларацыі. Дарэчы, скажыце, ад імя Беларусі подпіс паставіў Мартынаў ці Сімашка?
Сімашка.
Вы ўжо казалі, што гэта даволі агульная
рамка, в якой описаны будущие поводзіны супрацоўніцтва. Что конкретно, вот ваше отчувание, как вы могли проанализовать, что может отбыться, какие кроки будут далей для Беларуси, на что сподеваться, для улады, для людей?
Я думаю, что далей супрацовница будет развиваться, прежде всего, на уровне экспертов. У другим погоде, у развязи старшине Швеции, якая именно с Польшей разом пропоновала эту инициативу. Там у декларации записано, что будут сформованы так званые 4 платформы супрацовництва. И она там имеет свою назву. Первая – демократия и стабильность, экономичная единость и сближение с Евразиазом, энергетичная безопасность и контакты между людьми. Эти платформы, когда будут сформованы, это на уровне экспертов, мают собираться 2 раза в год. Треба сподеваться, что они будут выпрацовывать рекомендации по изменению законодательства постсоветских стран, чтобы наблизить их с Евразиазом. Так что, коротко говоря, никакой сенсации на ближайший год, навод два у этой программе не отбудется.
Але закладенные форматы, в яких фактично теперь почнутся сустречи, размовы и фактично, видать, международная политика так и робится, уже справа внутренних улада у самой краине, як ее реализовывать, те не реализовывать.
Я так разумею, что программа «Минимум», якая, махчима, будет реализована в ближайший час, и, махчима, навод по замежами усходнего партнерства, это заключение помеж Беларусью и Евразвязом домовы о партнерстве и супрацовництве.
Покуль такой домовы?
Справа тем, что она была подписана Лукашенко в 95-м годе, але после сумно ведомого референдуму, ее ратификация в Европе была спыненная, и в этом смысле как бы вот формальных рамок отношений Беларусь, одна из нешматликих постсоветских стран, за развязом не мая. Причем такие отношения мая и Россия, причем там вельми подробязная домова, мая Украина, мая Армения, мая Азербайджан, до речи, что не узор демократы, мая навод Узбекистан. Вот Беларусь формально не мая, и эта программа минимум, и в межах этой программы минимум, ну, вот мы зараз сказали, на конт полной либерализации визового режима идут спречки, але, скажем, такая домова дала бы Беларуси, беларусам, снижение коштов шенгенских визов с 60 евро до 35, как зараз платят русские и платят украинцы. Это не шмат, это минимум, сапраўды, але это минимум, якого досягнули все. Беларусь просто зараз, ну, как бы, вось до апошняга часу пожинала плоды политики изоляции. И вот такой крок, и это будет, я меркую, значительно больше реальный крок, махчима, чем вот такая символичная декларация усходнего партнерства. Хотя декларация усходнего партнерства, есть певный парасон, есть певный коридор для вот такой домовы.
Зараз прогноз. Подписание Беларуси усходнего партнерства приведе до кончаткового расколу оппозиции. Те оппозиция узмацнит свои позиции у громадстве.
Я не выключаю, что это может привести до умацавания позиции у оппозиции, навод. Але коли яна, ну, скажем так, придумая подыход. Вот это новые умовы. И она, саправды, с 96-го года існавала у умовах вельми тяжких, але якія на протягу этих многих годов стали звыклыми. Вот зараз эти умовы поменялись. У меня уражение, что все ж таки, ну вот, она не придумала, и она покуль не нашла своего места в этой новой рычаисности. Коли знойде, выиграя, коли не знойде, думаю, что той раскол, який мы бачили вось апошние месяцы, может поглыбляться, и самое, может быть, головное, что она может значно сгубить в очах навод своих уласных выборщиков.
Ян, узмацнится роль оппозиции, те ослабне?
Я думаю, что не узмацнится, не ослабне, а что оппозиция с этим не погодится. Я зверну увагу на то, что коли починалось это партнерство, а малюся оппозиция была супроть. Усе робили то, как, скажем, менавіта Беларусь, я не, Лукашенко не запросили. Теперь мы бачим, что фактично никто не негує это усходнее партнерство, только, скажем, додає додатковые пункты. Ось моцна, скажем, оппозиция, якая бы оппозиционисты, якія были у Празе подкресливали справу белорусской культуры, мовы и так далее, и во всем этом партнерстве. Я думаю, и она, оппозиция, знойдзе некую новую формулу, якая дозволит им взять под увагу эту новую политическую реальность лукашенковского режима.
Ну что ж, мы будем уважливо сочить за тем, как будут развиваться подеи. Мы бачили уже певный раскол у шерага оппозиции тут, частка удзельнікаў беларускіх прадстаўнікоў незалежнага грамадства падпісалі заяву з нагоды саміта. Александр Лінкевіч адмовіўся. Верагодна, будуць новыя тактыкі і стратэгіі, якія мы будзем аналізаваць у далейшых выпусках перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітінг па рападах, чаму б і не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всім відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
На гэтым тыдні пра свае адрасы свабоды расказалі госці начной свабоды. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка.
Я бы назвала тую адрасу, якая па мне мусіць стацца гэтай кропкай прагі свабоды пасля нашай перамогі. Гэта спецпрымальнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Мне падаецца, гэта мусіць стацца нейкім музейным экспанатам таго, колькі тысячаў, колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, праз гэтыя сцэны, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радыё Свабода заўсёды змагалася за Беларусь, за беларускую незалежнасць, за нашы ідэалы. Так што я думаю, што месца, дзе знаходзілася Радыё Свабода, магчыма, заслужыла на гэта, каб мець сваю шыльду.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
У першую чаргу трэба адзначыць самыя важныя падзеі. І калі гэта толькі трэба мне сказаць адну падзею, то трэба адзначыць 25 сакавіка, то прыняцце акта незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта павінна быць адзначана мемарыяльнымі дошкамі, помнікамі, каб гэта ўвайшло ў свядомасць кожнага беларуса.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Ведаеце, у свой час, калі я працавала ў гарвыканкамі, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Каліноўскаму Кастусю, нашаму герою, і шыльды на доме, дзе ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шыльды, ні помніка няма.
І былы палітвязень Сергей Скрабец.
Но на мой погляд, таких адресов на сегодняшний час в нашей стране шмат, бо много людей змагаються за свободу. Сегодня такий адрес, ведаете, это на Володарке, где голодает Миколай Тухович. Не так давно это такий адрес был на Відьбе 3, где голодал Казулін. Перед тим був такий адрес на Кастричницькій площі, яку назвали площею Каліновського, где демократичний рух відстоював свою перемогу у виборах 2006 року. Ну, на мой погляд, таких місцев шмат. Это там, где люди не побоялись открыто выступить за перемены, скажем так.
А який ваш адрес свободы? Мы чакаем ваших меркаванняў.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.